lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Og det er altså gået hen og blevet en tirsdag morgen med Kasper Harbo og Christina Ankerhus. Og vi skal ikke i bølgen blå, vi skal til gengæld tale om kriminalitetstruede unge, der skal i job i en for eksempel børnehave, vuggestue, måske ude på en lokal virksomhed eller et lager i det nærmeste supermarked. Det er, hvad regeringen vil tilbyde dem, et nyt lovforslag, som regeringen fremsætter i morgen, peger nemlig på det, der kaldes et lommepengejob. Nytter det? Det kigger vi på her til morgen.
Alting var bedre i gamle dage, også de varer, vi køber i supermarkedet. For eksempel en Double Trouble Fudgy Brown. Det er lækkerier fra Naturlig. Altså en is, som tidligere rummede 500 ml. Nu er der 480. Fabrikanterne siger, at det skyldes, at alting er blevet så dyrt. Men vi andre oplever jo altså både, at ting bliver dyrere og at de bliver mindre. Velkommen til Shrinkflation. Det er jo ord, har du helt sikkert hørt før. Du kommer til at høre det igen om cirka 13 minutter.
Ja, for det er ikke prisen, der skrumper på ingen måde, vel?
Nej, det er det eneste, der ikke skrumper.
Ja, præcis. Det kinesiske eget TikTok er i alvorlige problemer i USA. Et flertal i repræsentanternes hus har nemlig stemt ja til et forslag, der sådan skarpt opridset lyder sådan her. Selv den amerikanske del af TikTok eller blive forbudt i USA. Det er op til senatet nu, om det her forslag det skal træde i kraft. Men det smager af politisk afpresning, og det kan også få betydning for hele markedet, fordi sociale medier, det vurderer en tech-ekspert, som vi taler med her i morgenradioen om en halv time.
Debatten om de der hadbeskeder, som statsminister Mette Frederiksen får, den tager vi altså tæt mere på her om en halv times tid. Sagen er den, at der også er en, der sidder i Folketinget, som tør sige, at det er politikernes egen skyld. Det har hun i hvert fald turde at skrive på Twitter. Nu kendt som X. Hun hedder Sascha Faxe, hun er fra Alternativet. Ja, vi politikere får en masse had, skriver hun, men vi har også et medansvar for tonen. Og det er jo meget fint, at vi kan åbne den. Hun får modspiller af en socialdemokrat, der hedder Lea Wermelin, tidligere miljøminister. Og i det debatkryds, der ligger jo også muligheden for at diskutere om for eksempel socialdemokraterne, de også har lagt en politisk strategilinje, som er så arrogant, at man selv er ude om det, når man får en masse ting i hovedet. Den glæder jeg mig til, og de to kvinder, de krydser altså klinger om cirka 35 minutter, bliver det lød rundt regnet her i Radio 4 morgen.
Du kan deltage på sms'en på nummeret 1424. Det er bare at åbne en tekstbesked, skrive, hvad du har af holdninger til, eksempelvis historien om hadbeskeder på Instagram og andre sociale medier, og så sender du til 1424.
Godmorgen.
Godmorgen.
Det her er Radio 4 morgen.
Regeringen vil give kriminalitetstruede unge et lommepengejob. Det er et nyt lovforslag, som regeringen fremsætter i morgen. Det kan for eksempel være et arbejde i en vuggestue, en børnehave, en lokal virksomhed, et lager i et supermarked eller noget helt fjerde eller femte. Ifølge beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen vil regeringen med lovforslaget vise, at der er en anden vej end bare at følge i de store drenges fodspor ind i bandemiljøerne og ind i kriminalitet. Ahmed Demir er socialkonsulent, har mere end 35 års arbejde med blandt andet udsatte børn og unge og er med i Radio 4 Morgen. Godmorgen.
Godmorgen.
Altså helt konkret så handler det her om, at kommunerne skal tilbyde de unge mellem 13 og 17 år et lommepengejob. Ja, det kalder man det altså. Hvis de bliver henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet, eller hvis kommunen modtager dokumentation fra politiet om, at de unge er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet. Kan et lommepengejob rette en ung kriminel ind på ret kurs?
Jeg vil starte med at sige, at jeg byder velkommen til regeringens lommepengejob. Det er en puslespil. Det vil selvfølgelig gøre det en forskel i forhold til, at det unge kriminelle vil gøre det. Men der skal vi tænke på mange andre baner, blandt andet vores skoler, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedet, om det er givet til de unge mennesker. Og mine erfaringer viser, at mange af de steder, for eksempel, som jeg nævnte, at de møder en modstand, det vil sige, når de på grund af deres opførelse, hvor de bliver udstøttet. Og det vil jeg ønske, at i regeringspakke, blandt andet, man hjælper også for eksempel vores skoler, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedet, og ikke mindst midten, hvordan kan man være rummelig over for disse unge mennesker.
Så det kan ikke stå alene, hører jeg dig sige, Ahmed Demir.
Det gør det ikke.
Men lad os alligevel prøve at zoome ind på det. Altså selve forslaget om lommepengejobbet, som bliver foreslået i morgen. Hvilke unge er det, du kan forestille dig, der kan have gavn af det?
Jamen det, jeg tænker på helt konkret, der har jeg selv nogle gode eksempler på, når man er f.eks. omkring de 13, mellem 13 og 17 år, hvor man er i vildrede, og hvis kommer i en kommunal myndighed, sammen med andre instanser tilbyder en lommejob, f.eks. det kan være lokale brugsen, det vil give den unge en følelse, at det duer til noget, det kan noget. Eksempel, vi har selv haft unge, vi arbejder med, hvor de laver, det faktisk starter at lave kriminal i lokale brugsen, men i vores samarbejde, hvor det lykkes, at lederen tager unge ind, og det kan tydeligt huske, at unge med den brugsens uniform på, og træde frem, at føle, at det er noget. Og det tror jeg, det vil gøre en kæmpe forskel for at føle sig en del af fællesskabet, føle sig, at nogen, der sætter pris på. Der tror jeg, at regeringsparker er god nok, og det håber jeg, at kommunerne kan bakke op og hjælpe nogle af de unge mennesker, som vi kunne være med til. Minimere deres strømning til bandemiljøet, tænker jeg.
Ja, for det handler om at bryde den fødekæde, altså fra de yngste til at træde ind i storebrors fodspor, ind i banderne. Er det vejen frem at få dem ud i arbejde? Får de så ikke længere noget med deres storebror at gøre?
Jamen, jeg vil sige, det er, som jeg nævnte, det var en bred puslespil, ikke? Og hvis vi går og tror på, at min lommepengetop, vi kan være med til at bruge den kæde, det tror jeg, det vil være utopien. Men hvis man parallelt med den pakke også hjælper for eksempel de unge mennesker i deres skolesituation, hvor de får succes. Hvis man hjælper de unge mennesker også i deres fritid, hvor de får en succes, og kombinerer med det her job, og senere hen, hvor forældre får en uddannelse, føler, at det er noget, så tror jeg, det kunne være godt bud på, at det bryder den her bandekæde, som regeringen snakker om, som mange også andre vil snakke om det.
Ja, for Ane Halsbo Jørgensen, hun peger på, at flere undersøgelser viser, at der er gode effekter ved at have et fritidsjob eller et lommepengejob for de unge. Hun mener at vide, at man har næsten 3 gange højere sandsynlighed for at være i job, når man er i sluttyverne, og man er mere motiveret for at gå i gang med en uddannelse, når man altså er startet ungt med et fritidsjob eller et lommepengejob. Men Ahmed, kræver det ikke også noget af de virksomheder, der tager de unge indenfor? Hvad mener du, det kræver af dem?
Jamen, jeg tænker på, at virksomheden skal også have et ansvar. Og igen, at virksomheden møder de unge mennesker som ikke et problem, som en ressourceperson, og giver dem plads og mulighed. Så tror jeg, at det vil gøre en kæmpe stor forskel. Og der har igen, uden jeg generaliserer det, jeg har i lokale virksomheder, hvor vi arbejder sammen, hvor det er nogen, der viser faktisk interessen for de unge mennesker, og deres interessen, der er med til, hvor vi kan inkludere de unge mennesker i samfundet. Men der er også virksomheder, hvor de har fordom, hvor de har modstand mod dem. Hvis de hører bare, at unge er på kanten af loven af kriminelle, og deres svar, nej tak, det er ikke os. I må kigge på nogle andre virksomheder. Og det håber jeg, at vi kan være med til, at vores virksomheder og vores lokale samfund, vores skoler, uddannelsesinstitutioner, syn og ikke mindst at være rummelige for de her unge mennesker, så kan vi være med til at sige på sigt, at vi kan inkludere dem i samfund, hvor de unge mennesker vælger at være en del af fællesskabet, i stedet for at være i bandemiljø.
Hvordan kan kommunerne hjælpe med at gøre virksomheder mere rummelige og åbne for at ansætte en ung i et lommepengejob?
Jamen, det tænker jeg på, at kommunerne der skal i dialog med virksomhederne og for at fortælle, at der er succes. Og det tror jeg, at det ville kunne være en vej. Eksempel igen tilbage til lokale samfund, hvor vi havde også kommunale institutioner, f.eks. svømmehallen, hvor de ville ikke have nogen, de unge mennesker, jeg som leder af den institution for nogle år siden, da vi var i dialog, forklare, at selvom person XX har begået nogle ting, men der har nogle kvaliteter, og vi er sikre på, når han får lov til at være i virksomheden, men vi støtter op omkring, hvis det sker et eller andet. Og arbejdsgiver nogle gange har brug for kommunale myndighederne. Hvis der går et eller andet galt, så er der nogen, der kan tage hånd om det. Og det håber jeg, og det tror jeg også på, at kommunerne vil kan støtte omkring det.
Lovforslaget, vi taler om, det er en del af bandepakken fra november sidste år, og den del om lommepengejob bliver foreslået i morgen. Det skønnes, at der vil være lønudgifter til lommepengejob på 6,7 millioner kroner i løbet af i år. Det stiger til 13,3 millioner næste år, og fremskriver ministeriet. Og der vil være ca. 800 unge, der årligt vil blive tilbudt et lommepengejob. Så lyder det fra beskæftigelsesministeren. undskyld, har du ammet et helt konkret eksempel på noget, der er lykkedes, altså en ung, som er kommet ud i et arbejde tidligt, og dermed har rettet sig ind på en god kurs?
Det har jeg. Jeg har i hvert fald lokal, hvor jeg kan se, at som jeg nævnte før, hvor vi starter med unge, det er faktisk det er sjovt nok, han starter med at lave indbrud hos den institution, hvor jeg var leder, og så er vi kommet i kontakt med ham og få ham i vores institution. Og så senere han ansat i lokalbrugsen, og hvad sker der så? Den start for ham i lokalbrugsen ender med, hvor han får en lærermester og være slagter. Og i dag, den unge mand har sin egen virksomhed. Og hvis du går tilbage til at kigge på den her unge og mange andre unge, tror jeg, det er koden, at vores dialog med unge, vores syn på unge og vores støtte omkring dem og skabe rum og plads på vores virksomheder er vejen til at bryde bandekriminaliteten, tænker jeg på.
Ahmed Demir, vi har lige en lytter, der spørger til udtrykket, at man kalder det et lommepengejob. Det er vel egentlig bare en løn, man får de unge, ikke, når de kommer ud?
Det er for dem, det er lommepenge, men det skal vi huske på, at mange af de unge mennesker, det har den selvopfattelse, at du er ikke til noget, men bare titlen, at du får en lommepenge, det giver en følelse, jeg er noget. Jeg kan også tjene mine egne penge, og det er den, vi skal huske på. Det betyder rigtig meget. Det ved jeg da i hvert fald fra mine mange års erfaringer, når man siger, at du har fået lommepenge til, når de omtaler det. Jamen, jeg har fået top, og de bare tager den uniform fra den virksomhed, tøj på. De vokser det og hæver brystene frem. Jeg har fået arbejde, jeg har fået min løn. Og det er den følelse, vi skal huske på, betyder rigtig meget, hvor vi ligesom er med til at sige, hvad der har brug for dig. At der er nogen, der kan støtte dig, tænker jeg.
Ahmed Demir, social konsulent med mere end 35 års arbejde, blandt andet med udsatte børn og unge. Tak, fordi du var med i Radio 4 Morgen.
Det var så lidt.
Ja, klokken er 17 minutter over 6.
Det her er Radio 4 Morgen.
I nat har Storbritanniens parlament vedtaget en lov, der gør det muligt at sende asylansøgere til Rwanda og få behandlet deres ansøgninger der. Om allerede små 3 måneder skal det første fly være på vej, lyder det fra premierminister Rishi Sunak. Sunak og det konservative parti ser det som en afgørende opgave at stoppe den illegale tilstrømning af udlændinge. Og her kommer de her Rwanda-planer altså ind i billedet. Nogle planer, som man også har leget med herhjemme. De britiske planer har været 2 år undervejs og indebærer, at alle asylansøgere, der kommer ulovligt til Storbritannien, skal sendes med fly til Rwanda, hvor de skal opholde sig i et asylcenter, mens deres ansøgning om asyl bliver behandlet. Det har været en lang og besværlig proces i Storbritannien, fordi de 2 kamre i det britiske parlament har været uenige, fortæller Morten Rønnelund, journalist, som følger britiske forhold for os på Radio 4.
Begge de her kamre skal sige ja til en lov, før den bliver til virkelighed. Overhuset, det er der, hvor der sidder lords og sirs og dames og alle de der, som ikke er folkevalgte. Og derfor er det fortrinsvis underhuset, altså House of Commons, og de beslutninger, de tager, som er det bærende for, hvad der går igennem. Men ikke desto mindre, så har man det her pingpong mellem de her 2 kamre, og de skal altså begge 2 sige ja. Og problemet i den her sag er, at overhuset med alle de her sirs og lords, de har ikke været specielt begejstrede for den her Rwanda-lovgivning, så de har hele tiden sendt den tilbage og ikke ville godtage den, medmindre der lige var en tilføjelse, og kunne I lige få den her lille ændring ind, og der er et komma her, og så videre. Og det har de gjort igen, og nu er det altså ved at være sidste gang, at House of Commons gider at sende den tilbage. Og det er nogle af de her små tilføjelser, der skal stemmes om her til aften. Så bliver den smidt tilbage til overhuset, og så senere på aften diskuterer de det, og så er de efterhånden nødt til at følge de folkevalgtes beslutning om, at det skal blive en lov.
På et pressemøde i går virkede Rishi Sunak meget sikker i sin sag, når det kommer til tidsplanen for det her Rwanda-projekt, til trods for den store modstand. Ifølge Morten Rønnelund er det, fordi premierministeren er nødt til at vise, at han er den, der bestemmer.
Meningen med at stille sig op på et pressemøde fra tidlig morgen på den dag, hvor han ved, der er afstemninger, det er at signalere til de her lords og dames og hvad de ellers hedder, at prøv at høre, venner, Det er altså de folkevalgte, der bestemmer her. Nu kan I godt holde op med jeres cirkus om hele tiden at sende det tilbage. Når vi sender den til jer næste gang, så skal den videre og blive til lovgivning, så kongen kan stemple det, og vi kan komme i gang. Og det var derfor, han stillede sig op og var så skråsikker. Altså, nok er nok. Nu stemmer I den der igennem, sådan som de folkevalgte har bestemt. Det var det, der var signalet. Mm. Og det tror jeg også, de gør, fordi det er meget usædvanligt, at overhuset bliver ved med at sende ting tilbage, som underhuset, de folkevalgte, insisterer på at få gjort til lov. Især når der er et så pænt flertal, som de konservative har i parlamentet lige nu. Mm-hmm.
Den lov har fyldt meget for Rishi Sunak i løbet af de seneste par år. Den har medført mange politiske slagsmål. Men det er et af fem punkter, som Sunak har lovet at levere på, og dermed er det nødvendigt, hvis han skal vinde næste valg.
Han har gjort det til sådan en konservativ mærkesag, at vi skal have stoppet de her både, og måden at gøre det på, det er ved at true dem, der kommer ulovligt med bådene fra Frankrig, om at så kommer I til Rwanda, og så er ideen så, hvem har lyst til det, vi må hellere lade være med at komme i båd. Altså sådan en præventiv måde at gå til det på. Det er i hvert fald det, der er håbet. Og fordi det er så centralt et løfte for de konservative, jamen, så har han været nødt til at holde fast, og han er blevet ved. Han lovede, at det skulle ske her til foråret. Det kommer så ikke lige præcis til at ske, hvis der går en 10-12 uger mere. Men det har været et centralt, så han hænger ligesom lidt på den og har svært ved at padle baglæns, selvom han måske nok gerne vil have set en anden sag som et vigtigt løfte end lige den her komplicerede en.
Morten Rønnelund talte med vores kollega Asbjørn Møller Lund, der er vært i Aftenradio her på Radio 4. Klokken er 6.21.
Der er sådan, der er bælragende med mørkt, ja, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det bliver også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle. Nej. Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæl, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
De varer, du køber i supermarkedet, var større i gamle dage. I hvert fald i mange tilfælde. Double Trouble Fudgy Brown Is, som kommer fra brandet Naturlig, der plejer at være 500 ml i, der er 480 ml nu. Der er altså forsvundet 4%. Andre medier fortæller i dag om Magnum Isen. Den har BT og TV2 kastet sig over. Der er flere varianter af den her store ispind, der også er blevet mindre, end de plejer at være. Det her, det hedder shrinkflation. Nogle kalder det også skrumpeflation. Indholdet i varerne bliver mindre eller reduceret i kvalitet, men holder samme pris eller stiger. Et fænomen, som man for eksempel ser producenter benytte sig af som alternativ til at øge priserne i forbindelse med inflationen. Inflationen er jo lige nu lavere end længe, men det finder stadig sted. Morten Bruun Petersen er cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk og kender også det her. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvor har du især oplevet det her fænomen?
Jamen, altså, vi har jo set det på chokolade, vi har set det på ost, vi har set det, som I også er inde på is, og vi har også set, at nogle af de der morgenmadsprodukter, der kassen er lige så stor, som den altid har været, men altså, der er mindre indhold i. Så det er sådan noget, vi ser sådan hister her.
Jeg kan huske sådan gennem mit liv, at jeg har oplevet, at de bliver mindre og mindre, og så en gang imellem, så kommer producenten og siger, nu får du 20% mere til samme pris, altså som en del af en kampagne, og der, de 20%, du får der, det er så dem, som du er blevet snydt for i de foregående et eller to år. Altså, får vi dem igen ad over, tror du, de her ting, der skrumper?
Nej, jeg tror, at det er nok en tendens, vi kommer til at skal ligesom holde lidt øje med som forbrugere, fordi vi kan jo heller ikke lige at blive snydt sådan på vægtskålen, for at sige det sådan. Så vi er nødt til at holde øje med det, men altså, det er en tendens, hvor at, man kan sige, stigende produktionsomkostninger, de lulles ligesom igennem og over på forbrugerne i sådan lidt, på en lidt uigennemsigtig måde, fordi vi har jo ikke tid til som forbrugere at gå og kontrollere alt i alle ender og kanter nu, når vi handler ind og skal skynde os hjem og lave mad og sådan nogle ting.
Jeg har en lytter, der hedder Tommy, der er åbenbart god til at holde øje med kiloprisen, når han er ude og købe en Marsbar eller noget vaskepulver eller hvad det nu er. Han skriver, godt vi har kilopris på alt i Danmark. Og det er faktisk rigtigt. Hvis du har gode øjne, så vil du på de der digitale prisskilte kunne se, hvad varen koster per kilo. Og hvis du kan huske, hvad den kostede per kilo sidste gang, så er du allerede ret godt stillet. For os andre, så er det her jo altså et eksempel på, at vi uden at opdage det, bliver snydt. Og når det bliver afsendt med inflationen som begrundelse, så er det ikke sikkert, at det er en helt god grund. Den er nemlig ikke så høj, som den har været. Lasse Olsen er cheføkonom i Danske Bank.
Inflationen er faldet rigtig meget.
til at starte med er det jo vigtigt at sige, det betyder jo ikke, at priserne er faldet. Det betyder bare, at de holdt op med at stige lige så hurtigt. Det sidste tal, vi har, det er fra marts, der var inflationen 0,9%, og det betyder altså, at i gennemsnit var prisen på alt, hvad man købte, 0,9% højere i marts i år, end den var i marts sidste år. Så altså, den er kun steget lidt, men dog steget.
Og vi taler lige nu med Morten Brun Petersen, der er cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk. Morten, når de så går ud og siger til os, ja, men det er energipriserne, og det er inflationen, og det er måske i virkeligheden ikke svarer til det, som bankerne siger, når de gør de her værdier op. Er det så virksomheder, der lyver for os?
Ej, jeg vil ikke sige, at det synes jeg, det er en lidt hård beskyldning, men altså, man forsøger jo altså på ligesom at få lulle nogle omkostningsstigninger over på forbrugerne, sådan lidt uigennemsigtigt, ikke? Godt nok er det, som jeres lytter siger, at man kan kigge på enhedsprisen. Men altså, som forbruger, der skal man jo også nogle gange tænke, altså, der er mange ting, man skal holde øje med, og hvis man også skal til at gå og kontrollere alt sådan noget her, så synes jeg også, at så kan det godt tage lang tid at gå ud og handle, ikke? Altså, fordi det er også rigtigt, som der bliver sagt, at det kan godt være, at man kan jo ikke rigtig huske, hvad var prisen egentlig sidste gang, hvis ikke man sådan handler ind hver eneste dag, og det er det samme produkt, man handler. Så det kan være svært at gennemskue det her, vil jeg sige.
I påsken satte Arla fedtprocenten ned på traditionel piskefløde, uden at markedsføre ændringen. Altså Arla har vi talt med om det her. Piskefløde har, lige så længe jeg kan huske, har ligget på 38%. Men den er altså faldet. Nu skal du høre forklaringen fra Arla. De skriver, vi afviser, at Arlas fløde har noget med fænomenet shrinkflation at gøre. Vi reducerede indholdet af fedt fra 38% til 36% som et sundhedsfremmende tiltag. Vi er kede af, at det ikke blev set som en større del af Arlas agenda om at fremme danskernes sundhed, lyder det fra Anna Camilla Kjempe, som er Vice President for Marketing i Arla Foods i Danmark. I TV2 har de dog sagt, at det er en besparelse i forbindelse med de 38-36%. Altså læner det her sig op af shrinkflation?
Det synes jeg lidt, det gør, fordi at man kan jo sige, at det er selvfølgelig rart, at de sådan kærer sig om forbrugernes sundhed. Det er jo ganske prisværdigt. Men altså, jeg tror også, at økonomien den tæller tungt i den her sammenhæng der, ikke? Og hvis det er, at folk de gerne vil have mindre fedt i deres mad, så kan de jo bare med det gamle produkt, hælde lidt mindre fløde i. Det kan godt være, at man kan pakke det lidt ind i noget cellofan, eller hvad skal man sige, ved at kalde det sundhedsfremmende. Men jeg tænker, at det er økonomien, der ligesom er den overvejende grund her. Men det kan jeg jo ikke vide, hvad der er snakket om i direktionslokalerne.
Hvis det er sundheden, der er der ansporer virksomhederne til at skære ned på den mængde, de giver os, så er der mange virksomheder, der i øjeblikket tænker sådan. Der er en, der skriver, at æsken med spangsbær og flødeboller indholdt før 6, så 5 og nu 4. En anden, det er Ivan, han påpeger, at Kærgårdens smør var også større førhen. Og det er vist rigtigt, de der smørprodukter, det var sådan en standard 250 gram, den er nede på 200 nu. Der er mange, der vil os det godt, Morten Brun Petersen.
Jamen det skal vi jo også være glade for, men altså, det kan også godt være, at de gerne vil tjene lidt penge, eller hvad skal man sige, at de gerne vil få dækket deres omkostninger på en lidt mere uigennemsigtig måde, end det egentlig bør være. Men det problem her, det er jo bare, at hvis vi skal have et marked, der fungerer, så skal det jo være sådan, at forbrugeren kan se, hvad tingene reelt koster. Uden at det skal bruge enormt meget tid på det, fordi at så skal det jo være sådan, at man kan skifte til nogle andre produkter, hvis man synes, det er en bedre deal, man indgår der. Så det er jo en del af vores økonomiske system, at der er gennemsigtige priser. Så jeg synes, det er sådan lidt, det skaber lidt uigennemsigtighed her, det her.
Afslutningsvis, der er nyheder om lidt, så det må helst ikke blive længere end et minut, det her, Morten Brun Petersen. Men er der noget skiltning, vi mangler? Er der noget, vi mangler at blive oplyst om, så vi kan tage stilling til det på et oplyst grundlag?
Jeg synes, man skulle nok gøre noget mere ud af at oplyse lidt tydeligere de der enhedspriser, tænker jeg, omkring, som jeres lytter er inde på.
Altså kilo- og literpris og så videre?
Ja, kilo per liter og så videre. Gør mere ud af det. Og så var der jo også et fransk supermarked, der gjorde det, at de blev trætte af deres leverandører, ligesom benyttede sig af det her. Og så der satte de simpelthen skilte på, at der er mindre i pakningerne.
Tak til dig, Morten Brun Petersen.
Velbekomme.
Cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, og også tak til de mennesker, der har hjulpet os med at illustrere den her historie med eksempler ude fra dagligvarehandlen på produkter, som bliver mindre eller bare bliver ringere.
Der kom lige et mere, faktisk. Ja. Arla har også fyldt mere vand i Kærgården-produktet, blandingen, så det er blevet mere smørbart, hvis det er sandt.
Så hvis man skal følge med på et oplyst grundlag, så skal man simpelthen læse varedeklarationen, altså opskriften på de produkter, man køber. Det kræver meget. Det er hårdt arbejde, fuldtidsarbejde at være forbruger.
Gå ud og handle, ja.
I 2024.
Sæt god tid af. Jamen, lige nu i hvert fald, apropos tid, så er klokken 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Danskerne trives mere end nogensinde før, når de går på arbejde. 84% udtrykker, at de er glade for at gå på arbejde. Af dem siger 51%, at de er meget glade for at gå på arbejde. Det viser en analyse lavet af Voxmeter og konsulenthuset Ballisager. 2.000 borgere har medvirket i analysen. Den udbredte tilfredshed kan måske virke paradoksalt i en tid, hvor en stor del af debatten om arbejdsliv kredser om stress og ønsket om nedsat arbejdstid. Men der er en logisk forklaring, vurderer Morten Ballisager, som er direktør i konsulenthuset.
Det ser ud til at skyldes, at arbejdsgiverne i høj grad kæmper om den her arbejdskraft, kæmper om den næste medarbejder, og derigennem der er de faktisk ret gode til at arbejde med det her med at gøre arbejdspladserne mere attraktive og et godt sted at være og plads til at dyrke balancen mellem arbejde og fritid.
Advokater advarer den britiske premierminister Rishi Sunak og hans konservative regering om, at deres plan om at sende asylansøgere til Rwanda vil blive udfordret gennem enkeltsager. Det skriver det britiske medie The Guardian. Natten til i dag vedtog Storbritanniens parlament et lovforslag, der skal gøre det muligt at sende asylansøgere til Rwanda og behandle deres ansøgning der. Det forventes, at kongen underskriver loven i dag. Rishi Sunak hævdede allerede tidligere i går, at planen bliver en realitet inden for de næste 12 uger, når det første fly med asylansøgere letter fra Storbritannien og sætter kurs mod det afrikanske land. Vi er klar, planerne er på plads, og disse flyvninger bliver gennemført, uanset hvad der sker, sagde Rishi Sunak på et pressemøde. Indenrigsminister James Cleverly udtaler, at vedtagelsen er et skelsættende øjeblik i vores planer om at stoppe bådene. Han henviser til den strøm af flygtninge, som i både har krydset den engelske kanal fra Frankrig. Taiwan blev i går morges lokaltid rystet af mere end 80 jordskælv. De kraftigste af dem er målt til en beregnet styrke på henholdsvis 6 og 6,3. Det oplyser myndighederne i landet ifølge nyhedsbureauet Reuters. Jordskælvene kommer efter en række mindre rystelser i går, alle centreret omkring byen Hualien, der ligger i det østlige Taiwan. Epicentret fra skælvet i her til morgen kunne måles bores til 17,2 km sydvest for Hualien. Kraftige rystelser kunne også mærkes i hovedstaden Taipei, skriver nyhedsbureauet DPA. En række efterskælv har ramt Taiwan i den forgangne måned, efter at et jordskælv den 3. april kostede mindst 17 personer livet. Det havde en beregnet størrelse på 7,4 og betegnes som det kraftigste jordskælv i Taiwan i 25 år. Der er endnu ikke kommet meldinger om, at nogen skulle være kommet til skade eller have mistet livet. Efter det seneste jordskælv har myndighederne oplyst. Det oplyses dog, at 2 tomme bygninger, der blev beskadiget under jordskælvet den 3. april, bliver observeret af frygt for et muligt kollaps. Brandvæsenet melder, at et tomt hotel efter jordskælvet i går er begyndt at tilte. Taiwan ligger på en forkastning mellem 2 tektoniske plader, og jordskælvet er derfor ikke ualmindelige. 10 besætningsmedlemmer har mistet livet i forbindelse med, at 2 militærhelikoptere er stødt sammen i Malaysia. Det oplyser redningsarbejdere til nyhedsbureauet AFP, uden at præcisere, om oplysningen kommer fra malaysiske myndigheder eller enkeltstående arbejdere. I perioder lidt sol og byer hister her, men i Jylland i løbet af dagen stedvis mere sammenhængende regn, temperaturer mellem 4 og 9 grader, svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest, og så kan der i morgentimerne være lokalt rimglatte veje.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Og der er flere nyheder med Thomas Sand om 26 minutter her i Radio 4 morgen. Kasper Harbo og Christina Ankerhus. Klokken er 6:54.
Og Anne Mette er her også. Det her, det er jo et program, vi laver sammen. Der kommer et stykke post her, som peger frem mod en debat, vi skal have om 10 minutter. Det handler om de her hadbeskeder, som statsministeren har delt. Og spørgsmålet om, hvorvidt politikerne skal tage en form for medansvar for, at folk er så sindssygt trætte af at høre på dem, at de skriver nogle ting, der går over stregen. Anne Mette skriver, at Det er på ingen måde okay at skrive hadbeskeder til andre. Vi skal føre en ordentlig og saglig debat. Når det er sagt, så tror jeg, at vi er ved at få nok af valgflæsk og usandheder fra visse politikere. Det gør, at lunden bliver kortere og kortere hos den danske befolkning. Når lunden er kort, så er der større tendens til at blive vred. Og så skrives der ting, som ikke hører til i en debat. To politikere krydser klinger på den her, to folketingspolitikere. En fra Alternativet og en fra Socialdemokratiet om cirka 10 minutter. Og du kan skrive til os på 1424.
Det kan du i hvert fald.
Det her er Radio 4 morgen.
TikTok er i alvorlige problemer i USA. I weekenden stemte et flertal i repræsentanternes hus, nemlig for et forslag, der sådan skarpt opridset lyder sådan her. Sælg den amerikanske del af TikTok eller blev forbudt i USA. Det er op til senatet nu, om forslaget her skal træde i kraft overhovedet. Peter Christian Bech Nielsen, redaktionschef på techmediet Radar og politisk redaktør på Ingeniøren. Velkommen til.
Mange tak.
Ja, bare lige opriste igen, måske lidt mere detaljeret. Hvad handler loven om?
Jo, men altså det, du fangede den sådan set udmærket. Hvad hedder det? Altså, man har ligesom... TikTok bliver ligesom... Hvis det her det går igennem senatet, og det forventes, at det kommer på, bliver behandlet i senatet inden for den her uge eller næste uge. Hvis det stemmer for, så er det sådan, at så får TikTok cirka et års tid til at sælge, eller ByteDance hedder moderselskabet, som ejer TikTok, får cirka et års tid til at sælge den amerikanske del af TikTok. Og hvis ikke de gør det, så vil det blive forbudt simpelthen for dem at operere i USA. Og det betyder, at så vil du ikke kunne finde TikTok-appen i de app stores, der hører til Android eller Apple-telefoner. Og de vil heller ikke kunne operere på de forskellige sådan, online-services, som der er nødvendige for at kunne tilbyde deres produkt i USA.
Og TikTok, vi taler om, det er jo det er et kinesisk grundlagt socialt medie, hvor brugerne de deler korte videoer. Det er voldsomt populært i stor del af verden, og det er jo også fordi algoritmen er skræddersyet på den måde, at det præsenterer os for det indhold, der lige nøjagtigt interesserer den enkelte og fastholder også opmærksomheden hos os på den her måde. Men det er jo også et medie, der har rejst debat og vagt bekymring de senere år. Og det er jo fordi, der er alt muligt skræmmende indhold derude, men også fordi vi ved, at TikTok kan blive brugt af det kinesiske styre til overvågning. Hvad er årsagen til, at de amerikanske politikere vil forhindre Kina i at drive TikTok i USA?
Jamen, jeg vil sige, der er flere grunde. Altså, jeg vil sige, vi mangler nok at se den store sådan rygende pistol i, at man kan sige det du selv siger her med at Kina om det kinesiske styre kan bruge det til påvirkning af sådan vestlige samfund eller overvågningsspionage. Der har været nogle indikationer på at folk i Kina kunne få adgang til data fra brugere for eksempel i USA, og at der er nogle journalister der på et tidspunkt hvor man har opdaget at de er blevet overvåget igennem det. Vi mangler dog at se at det er sådan et stort instrument til de her ting. Altså den sådan store rygende pistol om man vil. Men jeg tror, at det, som det spiller rigtig meget ind i, er jo, at hvis vi kigger rundt i landskabet, så de fleste sociale medier, som vi alle sammen er vant til at bruge, det er jo amerikanske virksomheder, der ejer dem. Og man kan sige, det er jo sådan på et strategisk, på et politisk, på et magtmæssigt niveau, en enorm fordel for amerikanerne, at det ligesom er dem, der tilbyder det. Altså det er en økonomisk fordel, fordi de her virksomheder er blevet gigantiske og tjener enormt mange penge. Men det er også en stor fordel, fordi de jo... Altså vi ved jo, at i USA er der for eksempel nogle efterretningstjenester, som har meget stor gavn af, at de kan under forskellige former kan få adgang til noget data i de amerikanske tech-giganter. Og den magt har jo været udfordret ved at TikTok kom på banen og blev meget, meget stort på meget, meget kort tid. Og det har nok ikke været noget, der sådan huede amerikanerne, de amerikanske politikere, sådan særlig meget, at man nu havde en app, som var vokset ud af det kinesiske samfund, som på den måde havde adgang til amerikanske brugeres opmærksomhed.
Ja, for de kunne jo vel i virkeligheden også indføre et forbud mod TikTok. Det har Indien gjort. Også et forbud mod 58 andre kinesiske apps, det gjorde de allerede i sommeren 2020. Har det været i spil også?
Det er præcis. Jamen, jeg tror, der er alt muligt, der har været på spil på forskellige måder. Men det der er lidt sjovt, eller interessant i hvert fald, en ting, man kan bemærke ved det her, er jo, at det her det startede jo i virkeligheden sidst, da Donald Trump var præsident, hvor han begyndte, og der på det tidspunkt, der synes folk, det var sådan en ret radikal og mærkelig ting, der lige pludselig dukkede op, at han ville forbyde det her. Det, der dog har muliggjort det, og det, der tyder på, altså, at der hvis du spørger mig lige nu, så tyder det på, at det her kan glide igennem senatet, det er, at det er blevet viklet ind i sådan en stor lovpakke, hvor der også er den her militær, meget stor mængde militær støtte til Ukraine. Der er også nogle penge til Israel og til Taiwan. Og det er faktisk det, som der sådan rent politisk formentlig er det, der betyder, at republikanerne og demokraterne, som ellers har meget, meget svært ved at blive enige om noget i øjeblikket, men at de faktisk kan forbrødre sig over det her. Og midt i det er der så det her, den her lov, som vil tvinge sådan et salg af TikTok igennem.
Mm. Det ligger inde i den lovpakke, der også handler om den militære støtte til Ukraine, også som Joe Biden har kæmpet for.
Ja, præcis. Altså det her med, at man kan sige, at der er meget, meget svært at tage det ud og så forvente, at de andre vil stemme for det, som de egentlig var imod. Ikke? Og man kan sige, at MAGA-republikanerne, altså den fløj, er efterhånden dominerende fløj i republikanerne, som er sådan tro mod Donald Trump, har været, kan man sige, har ligesom taget Ukrainehjælpen som gissel nok. I hvert fald det, der mange, der vurderer, har ligesom, det har været et forsøg på måske at tvinge ukrainerne til forhandlingsbordet, og at de ligesom kunne inden for en overskuelig fremtid opgive deres sådan væbnede modstand mod Rusland, og så at man kunne finde en eller anden form for løsning i det. Men altså, nu kommer der jo efter alt at dømme mere end 400 milliarder kroner til ukrainerne, og det vil jo alt andet lige give dem mulighed for at kunne slås videre. Og der kan man sige, hvis du fjernede den her TikTok-del her, så ville det være meget svært at forestille sig, at republikanerne vil levere de nødvendige stemmer til den del, der så handler om hjælpen til Ukraine. Så det har ligesom været en del af det her store kompromis, som de to fronter har kunne finde.
Peter Christian Bæk-Nielsen, redaktionschef på Techmediet Radar og politisk redaktør på Ingeniøren. Tak for at folde den amerikanske historie ud for os.
Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
Det er en uge siden, at bygningen Børsen i København brændte. Og branden har jo fyldt rigtig meget af det danske nyhedsbillede den seneste uges tid. Sådan her lød det i Radio 4 Morgen for præcis en uge siden.
Og så skal vi jo lige fortælle, at der er brand i den historiske bygning i Børsen i Indre By. Ja, i Indre By, København. Ser man billederne lige nu, så er det ikoniske tårnsnoede haler, der ligesom udgjorde spiret. De er næsten brændt væk nu.
Og det her ikoniske dragespir overlevede jo altså desværre ikke branden. Tirsdag morgen for en uge siden, der var Sofus Midtgaard en af de mange øjenvidner. Han var på vej for at aflevere sin datter, da han så branden opsluge Børsen og det ikoniske spir.
Vi stod og kiggede på de snorlede haler, da det væltede. Et kæmpe brag, da det væltede ned i gaden ved siden af, som selvfølgelig var afspærret, men der har der været forskellige brandmænd og civilister inde og prøver at redde billeder ud af Børsbygningen. De løber stadig ind og ud for at prøve at redde malerierne, fordi det ligner, at hele bygningen, jeg kan ikke vurdere det, jeg er ikke bagmand, men det ligner, at hele bygningen kommer til at brænde ned.
Imens branden stod på, reagerede statsminister Mette Frederiksen.
Det er jo et stykke Danmarks historie, der brænder foran øjnene på os. Jeg tror, det gav et gip i os alle sammen, da spiret faldt med et brag. Det gør ondt, tror jeg, i den danske folkesjæl, fordi det er mange, mange hundrede års historie, som går op i flammer. Og lige nu går mine tanker selvfølgelig til alle de mange mennesker fra beredskabet, der kæmper for at få situationen under kontrol.
Og netop redningen af de mange gamle kunstværker, der prydede væggene indenfor på Børsen, fyldt meget under branden. Og i dagene derpå et stort kunstværk af maleren Per Skrøyer, var dansk erhvervsdirektør Brian Mikkelsen selv med til at redde ud af bygningen. Også helt almindelige danskere, så at sige, løb ind i den brændende bygning for at redde kunstværkerne ud. Og det var en rørt Brian Mikkelsen, der senere på dagen talte med journalisterne.
Undskyld, jeg lige kom for sent. Jeg har lige været med indsatslederen inde på Børsen og set skaderne derinde. Og vores kulturarv er desværre ved at gå tabt. Halvdelen af Børsen er mere eller mindre brændt ned, og den ene halvdelen må vi jo så se på. Det smerter os utrolig meget, fordi det er en del af vores historie. 400 års historie ligger jo i Børsen. Det samfund, vi har bygget op, er skabt inde på Børsen med nogle virksomheder, som har skabt nogle arbejdspladser og nogle værdier i det danske samfund. Så jeg og mine medarbejdere i Dansk Erhverv er utrolig knuste og kede af det.
På pressemødet her for en uge siden fortalte myndighederne, at store dele af Børsen er udbrændt med uoprettelige skader. Det lykkedes at redde omkring 99% af kunstværkerne, fortalte Brian Mikkelsen sidst på ugen, da man ligesom havde gjort skaderne op. Den 400 år gamle Børsen er en af Københavns ældste og mest markante bygninger, ejes af Dansk Erhverv. Og indtil videre er det altså stadig uvist, hvordan branden opstod. Det fortæller Peter Dahl, der er ledende politiinspektør i Københavns Politi.
Vi skal have fundet ud af, hvad er det, der er sket. Der er et efterforskningsspor, som jo er startet, men jo som ikke rigtig kan komme i gang, fordi vi har et gerningssted, hvor der stadigvæk er ild. Og indtil det på plads, så er det ikke et sted, vi kan få adgang til. Men ellers så er det jo traditionel efterforskning, vi er startet op på, altså forhøringer i området, gennemgang af videoovervågning osv. osv.
Og så lød det for en uge siden, hvor branden i Børsen brød ud. Branden er slukket nu, i hvert fald i det store og hele, og hvad er så næste skridt? Cirka 20 minutter over syv får vi en opdatering fra hovedstadens beredskab, som er med os, og vi skal altså også høre lidt senere på morgenen, hvordan redningen af genstandene fra bygningens konstruktion går. Der blev senest i går reddet en gavlfigur ud fra den nedbrændte bygning, og det var vist i weekenden, det skete. Men det kommer vi til at tale om også her i Radio 4 morgen.
Og vi vil selvfølgelig også gerne vide, hvordan den her brand er begyndt, men det kan jo være, at hovedstadens beredskab har en mere grundig forklaring på det.
Vi finder ud af det.
Klokken er 14 minutter i syv.
Gå på opdagelse i et univers af podcast i Radio 4's app. Du kan finde alt lige fra undersøgende dokumentarer, de bedste portrætter og stærke politiske debatter. Download Radio 4's app og få meget mere Radio 4.
Nu skal vi tale om hadbeskeder. Det er en debat, der har været selvfølgelig eksisterende cirka samtidig med, at internettet fandt vej til os. Men inden for den sidste uge er den blusset op, fordi statsminister Mette Frederiksen har modtaget hadefulde beskeder i et omfang, som hun har fundet nødvendigt at dele med alle os andre. I et opslag på Instagram skriver statsministeren, flankeret af skærmbilleder, ja, hun deler nogle af beskederne. Du er godt nok blevet fed, men du har drukket for meget børneblod her på det sidste, står der i en af beskederne. Du er grim, luderså, klamme kust. Og så er der nogen, der håber, at statsministeren kommer til skade. Det store spørgsmål er, om den her debat udelukkende skyldes, at folk i internettets sådan mørkeste kloakrør er blevet endnu mere onde, eller om det også er et udtryk for en debatkultur, som gør, at folk er trængt op i en krog og ikke rigtig kan føle sig taget alvorligt rent politisk. Vi fik i hvert fald en nuanceret stemme i den her debat, da forfatter Sofie Gevin, hun pegede på, at Mette Frederiksen også har et medansvar. Det er i hvert fald hendes synspunkt, og hun forklarede det sådan her.
Jeg kunne bare se, at vi igen har en debat omkring tonen i den offentlige debat, uden egentlig at diskutere eller undre os over, hvor den her tone kommer fra. Og det var jo det, som jeg også gerne ville opfordre Mette Frederiksen til, som man jo må sige nok også har et medansvar for, hvordan den offentlige tone er i vores debat.
Ja, og vi skal selvfølgelig tale ordentligt, men er det svært at komme til at tale ordentligt, fordi man ikke føler sig taget alvorligt? Alt det her, det kan vi måske gå i dybden med nu, fordi vi laver et debatkryds mellem to mennesker, der sidder i Folketinget. Sascha Faxe er den første, valgt for Alternativet. Godmorgen.
Godmorgen.
Du var jo en tur på Twitter, eller X, og skrev lidt i samme boldgade som Sofie Gevin her. Ja, vi politikere får en masse had, men vi har også et medansvar for tonen. Vi kunne starte med at tale pænt om og til alle danskere. Det må du lige uddybe. Altså, hvor er det, at politikere har et medansvar for, hvordan danskerne skriver til dem?
Jamen altså, politikere, altså dem, der er valgt til Folketinget og i særdeleshed regeringen, det er jo landets ledere. Og et hvert sted, hvor at vi har ledere, der sætter de jo tonen for noget af det, der sker. Altså det undskylder, det undskylder jo ikke de her hadbeskeder, de er jo helt forfærdelige, så det er ikke fordi, jeg synes, at det er fedt, at vi får dem. Men når vi som politikere ikke kan holde den gode tone i Folketinget, og når vi taler om danskerne, jamen så er vi jo også med til at sætte en tone i forhold til, hvordan man må og bør og kan tale om andre mennesker på. Og det er jo både i vores adfærd, altså hvis vi ruller med øjnene over for hinanden i Folketingssalen, eller siger til hinanden, du fatter ikke, hvad du taler om, osv. Sådan foregår det jo i Folketingssalen. Mm. Eller vi taler ned til danskerne på forskellige måder. Jamen, så er vi med til at sætte en tone, og det giver jo en eller anden form for pres, så folk får lyst til et modsvar, men det giver også en åbning af en dør, der hedder, sådan er det okay at tale til hinanden.
Lea Wermelin er socialdemokrat, altså partifælle med statsminister Mette Frederiksen. Du har også selv været minister. Lea Wermelin, godmorgen.
Godmorgen.
Oplever du, at man har et medansvar som politiker for den her tone i debatten?
Selvfølgelig har vi alle sammen et medansvar, men jeg synes, det er meget problematisk, at man vil at tage det her ind i debatten, når det egentlig handler om, hvordan vi får sagt fra over for de hadbeskeder, at man så lidt med til at legitimere, at det er okay at skrive på den måde på de sociale medier. Så det kan jo godt være, at Sascha siger, at det tager hun også afstand fra, men samtidig så ligger hun jo et ansvar på statsministeren, på nogen i Folketinget i forhold til det her, og det synes jeg er meget problematisk, fordi vi kan se, at det der sker med den her type hadbeskeder, det er, at kvinder afholder sig for at stille op i politik. Der er færre, der har lyst til at blive der, og det er et demokratisk problem. Og derfor så synes jeg, det er meget, meget vigtigt, at statsministeren tager den her debat op.
Vi talte i går med Benjamin Rud Elbert, der er digital direktør i kommunikationsbyrået Operate. Han pegede på, at han også kunne se nogle sådan problemer i den måde, som Socialdemokratiet, som du jo er medlem af, kommunikerer på. Også når man sender soldaterne ud. Prøv at høre her.
Hvis man kigger rundt i kommentarfeltet lige nu, Henrik Kvartrup er en af dem, der kritiserer Mette Frederiksen mest for det her lille hate-breaking stunt. Og der sidder der altså blandt andet Benny Engelbrecht nede i kommentarfeltet og kalder ham dum på Twitter. Så det er, man skal altså ikke bladre ret mange kommentarfelter op, før man kan se, at de faktisk måske selv lige bidrager til at kaste den første sten.
Det er Wermelin. Er socialdemokrater lige så nederdrægtige som alle andre mennesker, når I først får internettet imellem hænderne?
Jamen, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg synes, det er meget problematisk, at vi har en såkaldt ekspert, der sidder og siger, at det her handler i virkeligheden om noget helt andet. Det er jo så legitimt og så rigtigt, at vi har en statsminister, der bekymrer sig om, hvordan vi kan føre en demokratisk samtale.
Jo, men lad os lige blive ved det der med, at der så løber en socialdemokrat ud, en partifælle med statsministeren ud, lige præcis at gøre det, som statsministeren siger, man skal lade være med.
Jamen det her, det gælder jo alle, men jeg synes bare, det mister totalt fokus i den her debat, når man prøver at sige, at det handler i virkeligheden om noget helt andet. Det er jo det, jeres ekspert sidder og siger, at der skulle være en eller anden form for paralleri omkring. Prøv at se, hvor mange hadbeskeder jeg får. Altså, jeg synes, det virker fuldkommen som en afledningsmanøvre for den meget, meget vigtige debat, som jeg oplever, vi bliver nødt til at tage. Det er helt utroligt, hvad vi skal stå model til her. Det er jo ikke kun politikere, det er jo ikke kun det, det handler om. Det er
men den tager vi altså tit lige at være med lige, og det vil jeg også gerne være med til at gøre, men lige præcis nu, der taler vi om, at det er en socialdemokrat, der går ud og gør det fuldstændig det samme, som statsministeren siger, at folk består mig hende med. Kan du se,
det er lidt svært for mig at forholde paradoxet. Mig til en kommentar, som jeg ikke har set i en debat, jeg ikke har set. Men som jeg siger, det er jo helt fair at sige, at det her det gælder alle. Men den voldsomme og den aggressive tone, vi ser på de sociale medier, den kommer jo ikke fra Socialdemokratiet. Så det er, synes jeg, en afledning fra den debat, vi har her, at man prøver at sige, at det skulle have noget med statsministeren at gøre. Det er lodret uenig i, okay. Og jeg synes også, man skal have blik for det kvindefokus, der også er i meget af de her hadbeskeder, den chikane, der foregår af kvinder, det er jo så både når de er politikere, men også hvis de har andre offentlige platforme. Jeg kunne selv mærke det også, da jeg var minister, hvor voldsomt det var. Så man bliver simpelthen nødt til at tage det her alvorligt og lade være med at gøre det til en del af sådan noget Christiansborg fnider, eller bruge det som noget politisk ind i en debat her, som jeg lidt synes, man gør ved at sige, at ansvaret skulle ligge hos Socialdemokratiet.
Vi har også Sascha Faxe med, som er fra Alternativet. Nu var det lige et eksempel på en mand, der fik at vide, at han var dum. Så dermed er det jo noget, der rammer begge køn, men ingen tvivl om, at kvinder er mere udsatte på internettet. Det er der masser af eksempler på. Så lad os bare parkere den del af det der. Sascha Faxe, oplever du, at folketingspolitikere går lige så meget over stregen, eller hyppigt går over stregen på internettet?
Jeg ved ikke, om det kun er relevant at tale om internettet i det her. Altså, jeg oplever det også i Folketingssalen, og det er jo også derfor i mit tweet, at jeg egentlig prøver at tage et medansvar ved at sige, kære medpolitikere og medier, hvad kan vi gøre? Altså fordi det handler jo også om, at medierne og os politikere har et ansvar, og for mig handler det ikke om at pege fingre på en bestemt. Jeg synes, det er fint og egentlig rigtig vigtigt, at statsministeren tager det op. Men næste skridt efter man tager det op, er jo så også at se på, hvad er egen rolle i det her. Og der tænker jeg da også på min, altså lige så meget som jeg tænker på andres. Men vi skal også bare huske, at en regering er også den øverste ledelse. Jeg er kun en fodsoldat i det ledelsesapparat, som vores Folketing er. Og jeg vil forsøge at gøre mit og vil gerne kigge ind af. Men jeg tror, det er vigtigt, at hvis vi åbner den her debat, så er vi også nødt til at gøre det til en debat, og ikke bare en pege en finger af lede beskeder. Og det skal jo siges, at vi får alle sammen de her former for hadbeskeder. Altså, jeg har også fået masser af dem. Det er ikke det skal handle om. Det skal ikke være en konkurrence om, hvor mange vi får, men det skal være, hvad kan vores bidrag til det her være? For vi skal ikke finde os i det, men på den anden side skal vi heller ikke være med til at opildne det. Så hvis der er beskeder, okay, som dem, du beskriver i det her kommentarspor, som kommer fra en af vores kolleger, så er det da dybt uhensigtsmæssigt, at man går på den måde ud og gør det. Altså, så må man jo hellere imødekomme og prøve at sige, hvordan kan vi så starte en samtale? Og nogle gange, når man så kommer ind i det, så er man jo nødt til at opgive det, fordi den, man debatterer med, ikke er villig til at ændre tone.
Men ved du hvad, vi har fået en masse respons fra mennesker, der hører Radio 4 Morgen i den tid, vi har beskæftiget os med det her. Jeg synes også lige, at jeg vil tage nogle af dem ind, fordi det er også mennesker, der kan finde på at skrive vrede ting. Der er for eksempel en, der skriver, det, hun hedder Sif, hun skriver, jeg glemmer aldrig, da Mette Frederiksen gik ud og sagde, at det godt måtte være besværligt at være uvaccineret. Det føltes som et direkte overgreb. Mette er ikke godheden selv, skriver Sif. Og det er jo sådan et politisk synspunkt, men der er altså en anden, der hedder Steve, der så påpeger, at lige præcis den der vaccinedebat var et af de steder, hvor Mette Frederiksen fik slået en ordentlig kile ind mellem sig selv og en stor gruppe i befolkningen. Lea Wermelin, hvis nu der er en gruppe, der ikke føler sig hørt, kan du så, uanset om du synes, det er i orden, forstå, at der er noget, der vokser frem?
Jeg kan ikke forstå den ekstreme vrede, som der ligger i de her beskeder. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi kollektivt tager meget klart afstand fra det, og ikke accepterer, at der skal være nogen som helst legitimering af, at man må tale sådan til hinanden. Og jeg synes, det er lidt det, Sascha bliver ved med at gøre, selvom hun siger noget andet. Og det tror jeg, vi skal passe meget, meget på med, for det er jo rigtigt. Vi skal finde ud af, hvad gør vi så ved det? Og der er jo rigtig god mulighed for os at kunne sige, hvis man er uenig i det danske samfund. Det er jo det, der er så fint ved vores demokrati. Og lad os bare sige i forhold til vaccinedebat, det er jo ikke fordi, man ikke må være uenig, man må da gerne skrive, jamen sådan og sådan og sådan, også på Mette Frederiksens Facebook. Men det, der jo er problematisk, det er jo, når den type uenighed vokser over og bliver direkte hadbeskeder, sexistiske beskeder, voldsomme trusler, alt den type eksempler, som Mette jo deler. Mm. Det er jo den form for debat, fordi langt størstedelen af danskerne er ikke der.
Nej, og ved du hvad, Haris, han er 34 år, han er fra København, han skriver, det er så nemt at sige, at man skal tale ordentligt, men når hele den danske ungdom holder ubetinget med Palæstina, og så ikke føler, at de bliver hørt eller set, så medfører det skadærke reaktioner og kommentarer. Folketinget burde jo afspejle befolkningen, så mindst en tredjedel af dine kolleger burde udskamme Israel, men det er ikke sket. Hun bliver ved med at tale om den demokratiske samtale, men ja, den er svær at tage på et sagligt og dokumenteret grundlag, synes Haris. Nu behøver du ikke være enig, Lea Wermelin, men altså, er der noget nyt i det her? Er der noget, du ikke havde set før, altså, når du får en forklaring på, hvor det kommer fra?
Jamen, jeg synes, dem, der er uenige, både i det her i forhold til Israel og Palæstina, men også den, der skrev ind omkring vaccine, kommer jo til at tage patent på, at de så har mere ret til at overdøve andre eller få deres synspunkt ud, end dem, de er uenige med. Og det er også noget af det, man skal passe lidt på med at tro, at man sig selv skal have lov til at afbryde demokratiske arrangementer, som jeg har set det i forhold til Israel og Palæstina. Selvfølgelig må man blive hørt, men man har jo ikke mere ret til at blive hørt eller overdøve alle andres synspunkter. Og jeg tror noget af det, som jeg synes virker rigtig godt, når folk skriver meget, meget voldsomt besked på min Facebook, det er jo, når andre går ind og siger, hey, prøv lige at tænke over, hvad du skriver, og hvem du skriver. Vi andre kan læse det. Der er også et menneske her. Det er fint, hvis du er uenig, men prøv lige at beholde fokus på det politiske. Og så uddyb, hvor er det, du ikke kommer til ord, eller hvad er det, du gerne vil have, skal blive hørt. Ja. Så vi er jo også nødt til som kollektiv, tror jeg, at gå ind og tage afstand fra, uanset hvad man så mener, den måde at kommunikere på, for det kan aldrig blive legitimeret, og vi kan se, det er et demokratisk problem. Det får færre til at have lyst til at være i politik.
Lea Wermelin og Sascha Faxe er altså begge i politik, trods den virkelighed, som vi alle sammen færdes i, hvor internettet er en stor del af vores liv. I skal begge have tak, fordi I vil både krydse klinger og høre på nogle af de spørgsmål, som vi og vores lyttere har. Ha' en god dag begge to.
I lige måde. God dag.
I lige måde.
Sascha Faxe er fra Alternativet, og Lea Wermelin er socialdemokrat og tidligere minister, og altså partifælle med Mette Frederiksen.
Hovedstadens beredskab måtte her i nat revurdere sin plan om, at de ellers havde hjemsendt alle styrker fra Børsen. Nu er de vendt tilbage igen, fordi der er gløder, og det er der i nogle af loftsbjælkerne, en træbjælke. Vi kommer til at snakke med beredskabet efter nyhederne. Klokken er 7.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.